skan fragments no pirmās skaņu plates, kas izdota jaunās izdevniecības Jersika Records analogu sērijā. Un tas ir laikmatīgās džeza mūzikas albums Locomotion. To radīs un ieskaņojas Gerharda Orniga un Tomaru Dzīnska kvartets. Ideja izveidot šādu vinila plašu izdevniecību pieder šīs jomas lielam entuziastam Marekam Amerikam un ierosmi viņš šādas tieši jau vairākus gadus paša rīkotajā Jersikas ielas vinila dienā.
Tieši Jersikas ielas vinila dienā sākās pirmie šie eksperimenti ar ierakstu lentā. Jo katru gadu vinila dienas ietvaros ir noticis arī koncerts, neliels, pārsvarā tie bijuši ir džeza mūziķi, un mēs veicām šo uzstāšanos lentē. Kā to darīju 40, 50, kad tas 60. Ja. Un klausoties pēc tam šās lentas, faktiski secinājumu, ka jā, tas šarms tur ir, ka tur kaut kas tur visā tajā ir iekšā. Lietas attīstījās tik tālu, ka uzprocējām speciālu studijas telpu, kas ir akustiski īpaši pielāgota ar 1000 pagalēm tie griestiem un visādi citādi apstrādāt. Un tad bija uzstādījums veikt ierakstu, kur mūziķi telpā spēlētu kopā, kur skaņu veido telpas specifika, mikrofoni un pašu mūziķu instrumentu veidotā skaņa un to visu ierakstīt lentā, neiejaucieties nekādam digitālam momentam. Nav nekādi datori, bet tas ir viss manuāli, viss ir analogi.
Pasaulē jau kopš 2000. Gada atkal strauji sāka pieaugt interesi par vinila platēm. Savus ieraksts šajā formātā sāka izdot daudzi slaveni mūziķi. Šobrīd popularitātes vilnis īpaši Lielbritānijā ir sevišķi augsts. Nevelt reaģējot uz pieprasījumu kompānijas Sony nolēmusi atsākt vinila plašu ražošanu pēc 30 gadu pārtraukuma. Arī Latvija iet šīm tendencēm līdzi, prāta vētra un citi populāri mūziķi jau izdevuši ierakstus vinila platēs. Renesanse ir dažādi iemesli, bet visa pamatā tomēr ir cilvēka dabā ieliktā vēlme skaņu ierakstu izbaudīt arī ar citām maņām, ne tikai dzirdi. Uzskata Mareks Ameriks, pie tam skaņa vinilā ir atšķirīga no šobrīd visapkārt valdošajiem formātiem.
Es domāju, ka ir vienkārši nosacīti noslēdzies tāds kā aplis, ka tehnoloģijas ir gājušas uz priekšu, un pašlaik tiešām mūzika tik ļoti pieejama, ka mēs varam viņu telefonā klausīties un viegli nest sev viņu līdzi un jebkurā brīdī piekļūt viņai. Bet nu, cilvēka dabā ir lietas arī, ja, un šis moments, ka tu vēlies aptaustīt, ka tu vēlies redzēt, ka tu vēlies kaut ko pa piemiņu, vēlies uzdāvināt, un šī lietu daba, šis moments nostrādā, un faktiski jau vinila plate ar saviem izmēriem, ar savu tekstūru, ar savām īpašībām, pierādījusi sev, ka viņš ir šis formāts, kurš ir tīkams cilvēka acī, ausī un tam līdzīgi.
Vinila plašu cienītāji nav tikai paaudze, kam pēc tām ir nostaļģiskas atmiņas, bet arī jauni cilvēki, kuri novērtē tieši šī formāta īpašo šarmu. Pats Mareks ir kaut kas pa vidu, jo atminas, kā platas viņa bērnībā klausījās vecāki, savukārt pats jau vairāk pieder tās augtajai kasešu paaudzei.
Protams, vecākiem bija šie melodijas ieraksti savākti, ko es arī klausījos, un jau tad jau atminos, ka likās interesanti, ka šī skaņa, kas nāk no plašu atskaņotāju tumbām, es kāpēc tāda nedaudz varbūt jaudīgāka, nedaudz tāda savādāka, patīkamāka, ja nekā kasetēs bija pareizā mūzika, kas patika, ja, bet nebija tā skaņa, bet kā tagad, ja man jautā, kas ir man vērtīgākā plata kolekcijā savā, tad es izceļu grupas Jumprava plata Pilsēta, ko man vecāki bija iepirkuši savai kolekcijai un klausījušies, un es būdams tīņu vecumā viņi bieži klausījās, un tas man tā kā iesēdies atmiņā. Un tad jau kādus gadus desmit vēlāk, 2000. Sākumā vidū, kad tīri nejauši šai platai uzdūros vēlreiz, tad bija tāds kā flashback, ja mēs sakām tāds zibens no kaut kāds klikšs nostrādāja, ka atkal tu dzirdēji šo skaņu, šis varbūt nostaļģiskais moments, bet arī jau ar tādu pieaugušu cilvēku prātu, ne, un nākšatienā nopirka atsņotāju un sāku jau ierakstus kolekcionēt.
Ar kolekcionēšanu sācis vinila plaša pasaulē ieniris arvien dziļāk, un tam rezultāts ir gan nu jau 4 gadus Rīgā rīkotā Jersikas ielas vinila diena, gan tagad jau arī pavisam īpašais notikums jaunās izdevniecības Jersika rekords atvēršanas svētki. Pirmie ieraksti jau šodien tiks prezentēti, un tas būs jau pieminētais Orniga un Rudzinska kvarteta džeza albums, kā arī Staņislava un Asnātas Rancānas veikums – laikmatīga folkloras interpretācija albumā OP2.
Centriecina lakstēgola, treju obu galēņa, treju obu galēņa.
Līdzās skaņu plašu ieskandināšanai un jaunās ierakstu kompānijas prezentācijai šodien Jersikas ielas vinīla dienā notiks arī skaņu plašu tirciņš, džeza vēsturnieka Indriķa Veitnera lekcija Latvijas džeza ieskaņojuma vinīlā, kā arī Kaspara Kurdeko projekta Klusi klusi džeza performance. Baiba Kušče, Latvijas radio.